Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa lilmusalihin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi. وسلم تسليما كثيرا أما بعد كذلك فرسلت مديانا يا رسلت الواجبات والمتحتمان تليونا كترناه تليوم رزيا أنواع التوحيد الثلاثة نمنتات ذا التوحيد نليو تنجي ضد التوحيد الشرك كنيومة التوحيد نشرك كنيومة تقوم بكيش الله سبحانه وتعالى كنيومة تاكينكم شركيش الله سبحانه وتعالى سبب التوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا لكنه مشارك الشرك وهو ثلاثة أنواع في نار الشرك إن نمتات نا بعض أهل العلم ومجارة فنمنا به الشرك الأكبر يقوازا نيتو الشرك كبرا وشرك الأصغر نابيني نيتو شرك دوم وشرك خفي ننمى تاكو نيتو شرك أبايو إليو نفيتا نمنا يقوازا الشرك ni ashirku al-akbar aina ya kwanza ya shirki ni shirki kubwa na shirki kubwa la yaghfiruhu Allah Allah subhanahu wa ta'ala haisamehe kwa yule ambaye atakayekufa ili hali amefanya shirki hiyo ولا يقبل معه ولا يقبل معه عملا صالحا ولا يولي أمائم ويقفان شرك كب وقواكي هيكبليوي عمل جيما منافع عمل زاكي هزيكبليوي قال تعالى بسم الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به hakika Allah hasamehe dhambi ya kushirikishwa naye na kitu chochote wayaghfiru ma duna dhalika liman yasha na anasamehe madhambi kinyume na ushirikina kwa mtakaye wa man yushrik billah na yeyote mwenye kumshirikisha Allah azza wa jalla faqad dhalla dhalalan ba'ida basi kwa hakika huyo amepotea upotovu wa mbali sana na akasema Allah subhanahu wa ta'ala laqad kafara alladhina qalu kwa hakika wamekufuru wale ambao waliosema inna Allaha huwa al-masih ibn maryam hakika Allah ndiye masihi mwana wa maryam وقال المسيح يا بني إسرائيل ناكسيما المسيح موانا ومريان وانبيا وانا وإزرائيل اعبدوا الله ربي وربكم موابلومي الله أبائي مولوان بميمي ننديه مولوينه إنه من يشرك بالله ولهكيك من يشركيش الله لتكدين تشوته فقد حرم الله عليه الجنة basi hakika mtu huyo Allah alimuharamishia kuingia peponi. Maawahu nar, na makazi ya mtu huyo itakuwa ni motoni. Wama lidhalimina min ansar, na watu waovu washirikina hawatapata wa kuwasaidia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Surat al-Maida aya ya 72. Lakini pia akasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa qadimna ila ma amilu min amalin, na tukayaleta yale wanayofanya katika matendo. Siku ya kiyama watu waliofanya matendo na ili hali ni washirikina, yataletwa matendo yao. Faj'alnahu habaan mankura, na tutayafanya hayana uzito wa aina yoyote, itakuwa ni kama vumbi lililopeperushwa. Kwa matendo ya washirikina hayana malipo mbele ya Allah tabaraka wa taala, na matendo ya washirikina hayana thawabu mbele ya Allah subhanahu wa taala. Sura al-Furqan aya 23. Na Allah akasema katika sura nyingine, la in ashrakta, ikiwa utanishirikisha, la yahbatanna amaluka, amali zako njema zote zitaporomoka. Wala takunanna min al-khasirin, na utakuwa katika watu waliopata hasara siku ya kiyama. Sura az-Zumar aya 65. Na Allah subhanahu wa ta'ala akasema katika aya nyingine, walau ashraku, na lau kama wajawema hawa mitume na manabii, lau watamshirikisha Allah na huo wema walionao, lahabita anhum ma kanu ya'malun, yataporomoka matendo yao yote mema waliokuwa wakiyafanya, hayatakuwa na thamani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni aya katika surati Al-An'am aya ya 88. Tunajikulisha katika hizi aya zote madhara na hatari ya shirki kubwa, ambayo leo hii imekuwa ni shirki iliyoenea na wala watu hawaogopi. Alipotaja madhara haya ya ushirikina, maanake ni watu wajue kwamba jambo la kumshirikisha Allah tabaraka wa taala lina madhambi makubwa sana, kwani shirki inauvunja Uislamu. Shirki kwa maana ya kwamba inauvunja, inaubatilisha Uislamu wa mtu, anakuwa kafiri, anakuwa murtad. Haitoshi, shirki pia kwa mujibu wa hizi aya tumeziona, inaporomosha amali, yuhbitu al-amala, inaporomosha amali, zinaharibika, zinakuwa hakuna kitu ulichokifanya. Lakini pia madhara mengine ya matatu ya shirki, yule anayefanya shirki, la tukbalu minhu hasana, hakuna wema utakaokubaliwa na Allah kutoka kwake, hana wema anaokubaliwa tena na Allah tabaraka wa taala. Lakini pia madhara mengine ya nne, mshirikina hasamehewi, la tughfar lahu sayyi'a, hasamehewi madhambi yake na Allah. Madhara mengine ya ushirikina, hana tamaa ya kusalimika na moto. Mshirikina la yatma'u bin najati min an-nar, hana tamaa ya kusalimika na moto. Lakini madhara mengine mshirikina, madhara haya yanaonyesha kwamba bali huwa khalidun fiha ay mukhalladun fi an-nar, atakayekufa na ushirikina atadumu milele katika moto wa Allah tabaraka wa taala. Haya ni yale ambayo yametajwa katika hizi aya ambazo tumezisoma, katika aya ambayo Isa alayhi salam aliwaambia wana wa Israeli, kumbia ya bani Israila ibudu Allah, yani wana wa Israeli muabuduni Allah rabbi wa rabbakum, ambaye ni mula wangu na ndiye mula wenu. Tumeisoma hiyo aya. Mwishoni mwa hiyo aya akaelezea madhara ya kumshirikisha Allah, akasema innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi aljanna. Mwenye kumshirikisha Allah, Allah tabarak wa taala amharamishia pepo. Sio kuharamishiwa pepo peke yake, lakini pia ma'awahu nar, makazi yake yatakuwa ni motoni. Kwa haya ni madhara makubwa sana. Mshirikina amali zake zote zitaharibika, zitakuwa kama vumbi lenye kupeperushwa. Fadhibna ila ma amilu min amali faj'alnahu haba'an manthura. Haya ni madhara. Lakini mshirikina, mtu akifa katika shirki, amali zake ziporomoka, na yeye mwenyewe ampata hasara, ampotea yale aliyotuma katika uhai wake, hayana nafasi yoyote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ataishi milele katika moto. Haya ni madhara makubwa sana ambayo yametajwa na Qur'an na Sunna juu ya kuonyesha ubaya wa ushirikina. Ikiwa huu ndio ubaya wa ushirikina, basi kwa nini usikatazwe? Kwa nini usikemewe? Kwa nini umma usitahadharishwe na ushirikina? Kisha akasema shekhe kwamba washirkul akbaru arba'atu anwa', shirki kubwa ina namna nne. Al-awwalu, namna ya kwanza, shirku da'wa, ni shirku kumshirikisha Allah katika maombi. Na dalili, Allah tabarak wa ta'ala anasema fa idha rakibu fil fulki, pindi wanapopanda katika majahazi wakiwa masafarini kwenye mabahari, yakawapata matatizo uko baharini, wimbi limetinga kubwa, salama imekuwa ndogo, watu wanajua wakati wote watazama, da'u Allah mukhlisina lahu din, wanamuomba Allah hali ya kumtakasia dini, manake wanamuomba Allah peke yake. Wale miungu wao, masanamu na washirika, hawana tena nafasi. Falamma najjahum ila albarri, ajabu wakisalimika sasa, wakafika salama nchi kavu, idha hum yushrikun, mara wanaingia katika ushirikina. Wakati wakiwa katika majanga na hatari, wanamuomba Allah, akiwasalimisha wanamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni aina ya kwanza, sura al-Ankabut aya 65. Na baadhi ya wanawachuoni katika kuelezea wakasema washirikina wa zamani wanafadhali kuliko washirikina wa sasa. Washirikina wa zamani, tunaposema washirikina wa zamani, sio manake babu yako na bibi yako. Washirikina wa zamani manake ni washirikina wale wa wakati wa Mtume. Na siku zote kusemaga zamani, wengine wanajua zamani ya mkoloni, au sio? Hiyo sio zamani. Zamani ni ile zamani ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa washirikina waliokutwa na Mtume, moja katika tabia waliokuwa nayo, walikuwa wanamshirikisha Allah wakati wa raha. Wakati wa tabu hawamshirikishi Allah, kwa sababu wanajua anayeweza kuziondoa hizo tabu ni mmoja, Allah peke yake. Ndio aya hii inasema fa idha rakibu fil fulki, wanapopanda katika majahazi wakawa baharini na hali ya hewa ikachafuka, majahazi yakakurubia kuzama, da'u Allah mukhlisina lahu ad-din, humuomba Allah hali ya kumtakasia dini, wanamuomba Allah peke yake, wala hawayaombi masanamu, Lata, Uzza, Manata, Hubal na wengineo katika masanamu, hawana nafasi tena ya kuombwa. Lakini cha ajabu, falamma najahum ila albarri, wakisalimishwa sasa wakafika nchi kavu, oho, idha hum yushrikun, Allah asingewasaidia kama sio utukufu wa Lata, asingewasaidia kama sio utukufu wa Uzza na Manata, wanamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Hasa washirikina wa zama zetu, yushirikuna bi shiddati wa raha, wanashirikisha katika wakati wa tabu, wanamshirikisha Allah katika wakati wa raha. Kwa washirikina wa zama zetu ni wabaya kuliko washirikina wa zama zilizotangulia za mitume wa Allah. Sini leo mtu akiwa mgonjwa anafanya shirki, na akipona pia anafanya shirki. Akiwa baharini atafanya shirki, na akiwa nchi kavu atafanya shirki. Akipanda anafanya shirki, na akivuna anapata shirki. Akipata ukame anafanya shirki, na akipata mvua nyingi anafanya shirki. Kuna mahala pa kumshukuru Allah ni kumkufuru kwenda mbele. Athani namna ya pili katika shirki kubwa, shirku niyya والإرادة والقصد. نينو النية نينو الإرادة نينو القصد ينيتو منينو مترادفة الكلمات المترادفة نمنينو يمانا زينكو فنانا كونكي سوهيلي. النية نينية، إرادة مقصودية متاقوى، القصد مقصودية ليونية كون منينو ينكو فنانا. Kwa hiyo hii aina ya kwanza tuliyoiona ambayo ni shirki katika da'wa, tumeona kwamba mshirikina katika maombi ni pale anapomuomba Allah na ibada ni ya Allah, halafu akamshirikisha na mwingine asiyekuwa Allah, kama awe ni walii awe ni mtume awe ni sharifu, akamshirikisha au ni malaika. Sawa sawa, na sawa hiyo ni duaa ni masala au ni duaa talab. Shirki ya pili ni shirku niyya, tumeona wal irada wal qasd. Allah shekhi akaitaja dalili, Allah subhanahu wa ta'ala anatufafanulia, tuelekeza na kutufundisha nani ya maneno yake matukufu, maneno ya Qur'ani. Akatuambia, man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha, yule ambaye katika utendaji na juhudi zake za kila siku katika harakati zake za dini hana anachotaka isipokuwa ni maisha ya dunia na mapambo ya dunia. Mtu anafungwa jela anaonekana ni mtu shujaa wa kupambana, mtu anagombana na watu anaonekana ni msemaji mzuri, lakini kumbe yeye lengo lake ni dunia yake. Siri yake anajua yeye na Mola wake, watu hawajui. Akiongea kwa watu mpaka analia. Sasa jamaa mcha Mungu kweli kweli, kumbe yeye anapiga hesabu watoto waende shule vipi? Madeni nitayalipa vipi? Sasa huyu mtu ambaye anafanya haya mambo hana anachotaka isipokuwa yuridu alhayata ad-dunya. Anataka maisha ya dunia, wazinataha, na mapambo ya dunia. Allah anasema nuwaffi ilayhim a'malahum fiha, tutawatekelezea matendo yao katika hiyo hiyo dunia, watalipwa. Wa hum fiha la yubkhasun, katika hiyo dunia watapunguziwa. Midamu wanafanya juhudi kwa ajili ya dunia, wakati dunia na mapambo yao, hakuna tabu watapata. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. لكن هاوني وتوباو أخيرا هاوانا تشوتيس بقوة موتو. الله تكينجنا موتو. وحبط ما صنعوا فيها. نيام باطليكا يبورموكا يكهاربيكا يوتي ولو يفاني ميما كتك هي دنيا. وباطل ما كانوا يعملون. نيام باطليكا وليقوك يفاني دنيا. Kwa nini yamebadilika na yameharibika? Kwa sababu walikuwa makusudio yao ni dunia. Makusudio yao si akhera. Tumeelewa eh? Shirki katika irada. Na shirki nyingine katika shirki kubwa, shirku taa, ni shirki ya utiifu. Shirki hii katika utiifu, ukamtii kiumbe katika jambo la kumshirikisha Allah tabaraka wa taala. Kazi ya kuhalalisha na kuharamisha ni kazi ya nani? Ya Allah. Lakini kiumbe akakwambia hii halali, ndio ukaifanya. Na ya haramu aliyokuhalalishia, aliyokuharamishia Allah akakwambia halali,
kafanya haramu alikwambia Allah, yeye akakwambia halali, hivyo hivyo. Yani wewe ukawa kiumbe ana uwezo kuhalalishia na kukuharamishia, na wewe ukatekeleza vile alipokupangia huyo kiumbe wako, kiongozi wako. Hii ni shirku taa, shirki ambayo Allah tabaraka wa taala ameizungumza katika Qur'ani. Aya tuliyosoma mwanzo ya kwanza ilikuwa Suratul Mu'minuna katika shirku da'wa, aya 117, na aya tuliyosoma katika shirki ya pili al-irada wa niyyah wal qasd ni Surati Hudi aya 15 mpaka 16, na hii tunayosoma sasa hivi shirku ta'a ni aya katika Tauba 31. Anasema Allah azza wa jalla, ittakhadhu ahbarahum, wamewafanya ahbarahum, mapadri wao, waruhbanahum, na maskofu wao, arbaban min dunillah, ni mabwana wanaohalalisha na kuharamisha kinyume cha Allah. Mfahamiane vizuri eh? Wal masih ibn maryama, na pia wakamfanya masih ibn maryama na yeye mungu kwao. Wama umiru, wala hawakuamrishwa hayo isipokuwa walichoamrishwa, illa liyabudu ilahan wahida, walichoamrishwa ni kumwabudu Allah mmoja peke yake. La ilaha illahu, hakuna mwenye haki ya kuabudiwa isipokuwa yeye. Subhanahu wa amma yushrikun, ametakasika Allah tabaraka wa taala na yale wanayomshirikisha kwayo. Fahamiana vizuri. Tafsiri yake aya hii, kuingia kwa mali shirki katika taa, ni shirki katika taa ya kuwatii wanachuoni, viongozi, kuwatii watu wa ibada, wacha Mungu, mawalii na masharifu, maaskofu na mapadri, mkawatii. Na haya maneno alipoyasoma aya hii Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kumwambia Ali ibn Hatimi, wakati Ali ibn Hatimi amemwambia Mtume, Mtume akamwambia haya maneno, yule sahaba akamwambia Mtume, lasna na'buduhum, sisi hatuabudu viongozi wetu, yani hawa mapadri na hawa wachungaji na maaskofu, hatuabudu sisi. Mtume akamfafanulia ibada yao ni kuwatii. Je, hawakuhalalishieni haramu na nyinyi mkaifanya? Sema ndio. Je, hawakuharamishieni halali na nyinyi mkaiacha? Ndio. Ndio ibada yao hiyo. Kwani nguruwe si haramu na wenyewe sawaambia halali? Si wanakula pombe unyo kidogo usiharibikiwe sana? Si ni haramu na si wanakunywa? Oa mke mmoja na kuoa zaidi ya mke mmoja, si ni halali? Na wenyewe si wameachiwa kaoa mmoja tu na vimada 20, lakini mke anatambulika mmoja tu. Hiyo ndio ibada ya viongozi. Allah akasema miziki haramu, shekhe akasema miziki halali, na wewe kamtina kamtia shekhe ukamwasi Allah na mtume wake. Umeona? Allah amesema matambiko ni haram, shekhe akasema mila haivunji dini. Wala dini haivunji mila, wewe endelea tu. Allah anajua nia yako, kwa sababu wewe hufanyi kwa matakwa, ni mitatizo tu ya dunia haya. Kwa hiyo jisaidie, ukaenda kwenye matambiko, naye akakubariki. Na nyama mbuzi ukamletea mlipochinja ile mbuzi yenu. Hiyo ndio ibada ya viongozi, hiyo ni shirku taa. Na namna ya nne ya shirki al-akbar, shirku al-mahabba, shirki ya kupenda, ya mapenzi. Watu wakawapenda mawalii mpaka wakawafanya kuwa ni miungu na wao, ni masharifu. Asema wa minan nasi man yattakhidhu min duni llahi andada, na kuna baadhi ya watu wamejifanyia kinyume cha Allah washirika. vipenzi wao washirika hawa umwashirikishe katika ibada za Allah tabarak wa taala. Yuhibbunahum kahubbillah, wakawa wanawapenda kama wanavyompenda Allah tabarak wa taala. Akitajwa Abdul Qadir Jailani, mtu anakaribia kufika kwenye dari kwa kuruka, kaddasa Allahu ruhahu. Akitajwa mtume, mtu ana habari. Akiambiwa Allah amesema, wala hashtuki. Akiambiwa Abdul Qadir kasema, masikio yamesimama. Kushibu al-mahabba. Tayyib. Kwa hivyo hizi ni shirki ambazo zinaingia katika shirki kubwa. Inapokuwa inaingia katika shirki kubwa, maana yake inabeba hasara kubwa zaidi. Kwanza, mtu mwenye shirki kama hiyo ni mukhalladun finnar, akifanayo hatoki motoni milele. Pili, yuhbitul amal jami'a al-a'mal, inaporomosha amali zote na anakuwa murtadi, amirtadi. Inakuwa ni halali damu yake kuuliwa, ni halali mali yake. Yote haya ni madhara, na kuanzia pale amali yake yoyote haikubaliwi na Allah tabaraka wa taala, wala hasamehewi dhambi. Tayyib. Na shirki hii kubwa inaingia katika shirki al-khafi na shirki al-akbar, ambazo shekhe amezitaja kuwa amezigawa shirki katika namna tatu. An-naw'u ath-thani min anwa'i shirki shirku al-asghar. Namna ya pili katika namna za shirki ni shirki ndogo. Wa huwa riya'u, shirki ndogo ni riya'u, kujionyesha. Ukafanya wewe amali watu wakuone, wakusifu, wakupende, wakutangaze. Waona ule msikiti nimejenga mimi ule, na bila mimi wale wasingefanya hivi. Tayari ushafanya amali yako kwa ajili ya Allah, kujitangaza kwa nini? Haya. Wa huwa riya'u, wa dalilu qawluhu ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbihi. Yoyote mwenye matarajio ya kukutana na Mola wake, makutano mema na Mola wake. Toka hapo, toka hapo, njoo. Faly'amal 'amalan salihan, basi atende matendo yaliyo mema. Wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada, na wala asishirikishe kwenye ibada ya Mola wake kitu cha aina yeyote. Kwa hiyo ria ni shirki ndogo, na ria kuwa shirki ndogo inaweza ikawa shirki kubwa pia, pale itakapokuwa amekusudia yule mwenye yale matendo kujionyesha kwa watu, na yeye ni mnafiki, ameuficha ukafiri akadhihirisha Uislamu, kama vile wanafiki walivyokuwa wakifanya kwa Mtume. Kwa hivyo wakawa wanafiki hawahuru, sala mbili hawaziwezi, salatu al-isha hawaiwezi, na salatu subhi hawaziwezi, kwa sababu hizi sala ukienda kusali msikitini hauonekani na watu, na wenyewe wanataka waonekane wamesali. Kwa hiyo swala hizi mbili zikawa ni ngumu sana kwa wanafiki, si hamna kusikiwa na si hamna kuonekana, na wanataka uonekane, watu wakuone kwamba na wewe mcha Mungu. Kwa hiyo unahudhuria sala zako za mchana tu, adhuhuri, la asiri, magharibi, mwisho. Jizi likianza kuingia na watu hawaanzi kuona, kwa hiyo hakuna faida ya kwenda msikitini. Salati subuhi pia hakuna. Hizi ni swala nzito nzito sana kwa wanawake, hawaziwezi, kama alivyosema Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, athqalu ssalati ala almunafiqina al-isha wal-fajr. Swala nzito kwa wanawake kwenda kuzisali, wao sio kuswalia nyumbani, kuswalia msikitini ni ngumu sana kwa wanawake, hawaziwezi. Na ndio maana utaona swala hizi mbili huwa hazina waumini wengi msikitini. Takuwa jua waumini wa msikitini salatu subuhi, salatu al-isha au si? Lakini pia wanafiki wakisimama kwenye swala wanasimama kwa uvivu. Wa idha qamu la salati qamu kusala. Wakisimama kwenye swala wanakuwa wavivu. Ukirefusha tu ugomvi msikitini. Shehe vipi? Kuna wagonjwa huko, kuna wazee. Kuna watu wenye matatizo. Ah. Mbona mkiwa kwenye siasa hakuna matatizo? Matatizo yako msikitini tu. Mbona mkiwa mipirani hakuna wagonjwa? Wagonjwa wako msikitini tu. Kwa mpaka maimamu wakazoea kusema kul wallahu na ala mashraha kwenye swala. Kitabu ugomvi usome wa naziati gharqa mpaka mwisho. Misikiti ya wazee. Utasikia baada ya swala malalamiko. Hii ni dalili ya maradhi ambayo yameingia kwenye nyoyo za watu. Na hili linathibitishwa katika mwezi ambao Qur'ani inatakiwa isomwe sana, wao ndio wasoma kidogo zaidi kuliko miezi mingine. Mwezi wa Ramadhani. Raka ya kwanza alhaqum mutakatu. Raka ya pili qul huwallahu ahad. Ha? Zimeisha mbili hizo tayari. Raka ya kwanza tena nyingine wal asri. Raka ya pili qul huwallahu. Mbili zimesha, nne hizo tayari. Sekunde tu na turukuu subhana rabbil azim imetosha. Kile cha tatu itakuwa ndefu. Sasa hizi ni swala za wanafiki. Kwa hiyo Waislamu wajiepushe nazo, sio nzuri hizi. Wenye tabia ya kutokusimama kwa kumbula wao kwa muda ni wanafiki. Zipo swala ambazo zimependezewa na sheria ya dini ziswaliwe kwa ufupi. Nazo ni salatu al-isha, salatu al-asr. Hizi ni vizuri imamu akapunguza akasoma sura fupi fupi, sura fupi fupi. Na ria ambayo pia nyingine ni mtu kuacha kufanya mambo ya kheri. Au akafanya kheri kwa lengo asifiwe na watu. Huyo amali yake ndio inakuwa imeharibika. Lakini hatoki katika Uislamu. Ile amali yake ambayo ameifanya ili watu wamsifu, wampende, wamseme, wamtangaze, inakuwa imeharibika ile amali peke yake tu, lakini yeye mwenyewe anakuwa hajatoka katika Uislamu kama huyu wa mwanzo. Inaharibika ile amali na mbele ya Allah inakuwa haina malipo, kwa sababu yeye mwenyewe hakuifanya ile alipo na Allah. Yeye mwenyewe alifanya ili watu wamsifu. Na hata akawa mtume wetu katika miongoni mwa dua anazomuomba Allah akisema, Allahumma inni a'udhu bika, mimi Allah najilinda kwako, an ushraka bika wa ana a'lam, kukushirikisha na ile hali ninajua. Wa astaghfiruka lima la a'lam, naomba msamaha kwako pale ambapo mimi nitayafanya makosa pasina kujua, kwa maana ya kwamba nitakushirikisha pasina kujua. Nafsi ni kitabia cha kusifiwa sifiwa, au sio? Sasa ukikiona kimekuja hivyo, chukua tahadhari mapema kisikuingize katika balaa. Akaja katika riwaya nyingine, innaka ta'lam wala a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Na dua nyingi zimekuja Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akionyesha kuomba msamaha kwa Allah tabaraka wa ta'ala kwa yale mapungufu yanayotokea katika amali. Na haya yanatokea kwa mwanadamu, kwa hivyo lazima muombe Allah, sababu nafsi ina kijitabia cha kujinyanyua nyanyua, cha kujipenda penda. Sasa unapoona nafsi yako imeanza kuingia huko, basi fanya haraka kumuomba Mola wako msamaha. Ama shirki nyingine, tulisoma hii shirku almahabba, usio tukaingia katika shiriki ndogo ambayo ni ria. Namna ya tatu shekhi akawa ameitaja shirki nyingine, akaita kwamba ni shirku khafiyu. Na hii shirku khafiyu inaingia katika ria, na inaingia katika kama ambavyo tumeona kwamba ria inaweza kuwa ni shirki kubwa na inaweza kuwa ni shirki ndogo. Itakuwa shirki kubwa kama ilivyo kwa wanafiki kudhihirisha Uislamu na kuficha ukafiri. Wakaingia msikitini wakasali na sisi, wakasoma na sisi, wakakaa vikao na sisi, kumbe wakitoka wapeleka habari kwa makafiri wenzao. Kuidha la kulli ladina amanu qalu amanna, wakutana walioamini sisi tumeamini. Waidha khalu ila shayatinihim, wakienda kwa mashetani wenzao, qalu inna ma'akum, tuko pamoja na nyinyi bwana. Inna nahnu mustahzi'un, watu wafanyia mzaha tu, sisi tuko huku bwana. Unaona? Tayeb. Dalili yake kaulihi sallallahu qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, ashirku fi hadhihi al-umma, shirki katika huu umma, akhfa min dabibin namlati sawda'a ala safatin sawda'a fi dhulmati al-layl. Shirki katika huu umma imejificha kama mdudu chungu mweusi aliye katika giza totoro jeusi katika usiku wa giza. Ardhi nyeusi, mdudu chungu mweusi, wakati wenyewe pia wa usiku totoro. Unaonaje hiyo? Wa kafaratuhu qawluhu sallallahu alayhi wasallam, kafara yake ni ipi? Kauli ya Mtume anasema, Allahumma inni a'udhu bika, ewe Allah mimi najilinda kwako, an ushrika bika shay'an, kukushirikisha wewe na chochote, wa ana a'lamu, nami nikiwa ninajua, wa astaghfiruka, ninakuomba msamaha mola wangu, min adh-dhambi alladhi la a'lam, kuna kwa madhambi ambayo ninayafanya mimi kasijui. Kwa hivyo inarudi kwamba shirki hii inarudi kubakia kwamba kauli walioeleza wanawachuoni wengi kwamba shirki imegawanyika katika sehemu ngapi? Sehemu mbili, ashirku al-akbar na shirku al-asghar. Kwa sababu tunaposema ashirku al-akbar na shirku al-asghar, pia inaingia shirku khafi. Kwa nini? Kwa sababu ile riaa ndogo ambayo iko katika baadhi ya amali inaingia katika shiriki ndogo, na ile riaa kubwa ambayo iko katika amali yako yote unafanya kwa ajili ya watu inaingia katika shiriki kubwa. Kwa hiyo ikiwa riaa ndogo itaingia katika shiriki ndogo, na ikiwa riaa kubwa itaingia katika shiriki kubwa. Na miongoni pia mwa shiriki kubwa, shiriki ndogo, ni mtu kuapa kwa asiyekuwa Allah, au shiriki katika kutegemeza jambo kwa asiyekuwa Allah. Mfano ukasema masha Allah huwa sita, akitaka Allah na wewe Allah, akitaka Allah na wewe ukaingiza na wewe katika mashia, ni shiriki ndogo hiyo pia. Watakiwa useme masha Allah thumma shi'ta, akitaka Allah kisha wewe. Tufahamiane vizuri, na usitumie na, usitumie wa, utakuwa umemshirikisha Allah, na hiyo ni shiriki ndogo. Pia kumwapa asiyekuwa Allah mamangu mzazi, babangu afufuke, masahabi ya Mtume, si viapo maarufu hivi? Havifai. Mwenye kutaka kuapa na amwape Allah tabaraka wa taala. Na mtu asemi akitaka Allah na akitaka fulani, kama si Allah na wewe mimi ningeangamia. Kama si Allah kisha wewe, mtakuwa mkielewa hicho Kiswahili vizuri eh? Namshukuru Allah na wewe, namshukuru Allah kisha wewe. Naam. Mlango ambao unaendelea ni mlango wa al-kufru, ni mlango wa kufru. na huu tutausoma katika kipindi kingine kama kuna sehemu mtu ana swali la kuuliza anaweza kuuliza sawa liwe katika mlango huu au mlango mwingine au katika yale yaliyopita nyuma tutakuja kuingia katika mlango wa kufuru al-kufuru kufurani kufuru imegawanyika katika namna mbili صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ثم ليس كفر تنجي نفاق تنجي معنى طاغوت نكتب شيئا كتبوا كما عندها خاتمة كما عندها مشوري نعم فيو ثم ليس كفر تنجي صلى الله عليه وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم نعم صلى الله عليه وسلم شركة التنمية maanake ni mtu kufanya jambo la dini lakini nia yake asifiwe na watu, nia yake apate maisha ya dunia. Yeye hakusudii mambo ya kulipo akhera, yeye hakusudii thawabu, yeye anataka mambo yake ya dunia yaende. Amesoma dini lakini kwa lengo la dunia, anafanya harakati za dini kwa sababu ya maisha yake ya dunia yake, na ukimkorofisha hapo hamna dini. Mwisho nifahamwe. Sasa huyu ni mtu ambaye Allah akamzungumza kwamba hajaki isipokuwa maisha ya dunia, kwa maisha hayapo na dini haipo. Kwa mtu ambaye itakuwa yeye nia yake katika ibada zake, nia yake katika harakati zake za dini ni dunia, Allah atampa hapa duniani, akhera hana fungu huyo. Hiyo ni shirki katika dunia. Naam. Ama swali la pili kwamba mtu akisema Masha Allah, mtu sasa akitaka Allah kisha na wewe, au namshukuru Allah kisha na wewe, yani na ikaja baada ya kisha, ndio kinachotakikana. Kisha kwanza, sio na. Sema kwamba ukisema kwamba dakhala Muhammadun wa Ali, maanake hawa watu wameingia pamoja, ameingia Muhammad na Ali wameingia pamoja. Lakini ukisema dakhala Muhammadun thumma Ali, ameingia Muhammad kisha akaingia Ali, maana yake hawakuingia pamoja, kuna mmoja katangulia. Sasa utakapokuwa umesema ninamshukuru Allah kisha na wewe, maana yake kisha na kushukuru na wewe, kuna ya pili iliyokuja baada ya thumma haina kazi. Sawa. Naam. Swali lingine.